kupenda ye kweli ya kuachi uteseke vivi. Vivi akupenda ye kweli ya kuachi uteseke vivi.